torpaqları mənəm deyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də magazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
yox,
sən təxminən
kimsə oxuyur. Mən söyləsəm, mən getmirəm.
Mən səs-küylü yox, paşəllə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Tam bir saat ərzində canlı efirə zəng vurub hüquqşünas Günay İsmailovaya suallarınızı verə bilərsiniz. Günay xanım, xoş gəlmişsiniz. Əlaqə nömrələrimiz 436-77-42. Zəng vurun, efirdə suallarınızı səsləndirin, cavabını istəyin. Efirə çərəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanınızı suallarınızı ora yazılı şəkildə yazıb göndərin, oxuyaq. Günay xanım, başlamaq istəyirəm ilk sualdan. Bizim evimiz 2001-ci ildə tikilmiş kooperativ evidir. Mənə maliyyə arayışı almaq üçün kooperativin sədrinə müraciət etdim. Sədr maliyyə arayışını verməkdən etiraz etdi. Evin dövlət haqqı olmadığı üçün dedi ki, mən sizə maliyyə arayışı verə bilmərəm. Evimin orderi var. 2001-ci ildə istifadəyə verilib. Bu halda hara müraciət etməliyəm? Bunu Bakıdan Məhəmməd adlı dinləyicimiz yazıb göndərib. Buyurun, Günay xanım.
Deməli, ilk öncə qeyd edim ki, yəni o həmin sədr onu düzgün istiqamətləndirmir. Çünki o kooperativlərdə biraz fərqlidir. Yəni onlarda order də olsa, ona arayış verməli idi. Yəni əgər arayışı vermək onun səlahiyyəti deyildisə də onu yönləndirməli idi. JK. Amma yaxşı olar ki, mən düşünürəm ki, o JK gedib müraciət eləməlidir. Çünki harda qeydiyyatdasa, həmin JK-dən o istədiyi arayışı ala bilər.
Təşəkkür edirəm və ikinci sual
Bilmək istərdim ki, süd pulu nə deməkdir və onun məbləği nə qədərdir? Buyurun.
Süd pulu, yəni bu analığa görə verilən məzuniyyətdir. Bu fond tərəfindən, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən işləyən, yalnız işləyən qadın analara verilir. Bunun məbləği 82 manat 50 qəpikdir.
Bu pulu almaq üçün hansı sənədlər təqdim olunmalıdır?
Bu pulu almaq üçün sadəcə yəni ananın iş yerinə təqdim olunur sənədlər. Sənədlər deyəndə ki, uşağın doğulmasını təsdiq edən hər hansı bir sənəd, yəni ananın xəstəxanada və ya da hardasa olduğu yerdə o sənədi təqdim etməsi bu kifayət eləyir. Kifayət i̇ş yerinə təqdim etməlidir və iş yerindən o müavinəti ala bilər.
Təşəkkür edirəm Günay xanım və ananın bir sual gəlib. Mən bilmək istərdim ki, hər hansı bir tam ştatda çalışan işçinin eyni idarədə və ya təşkilatda əlavə yarım ştat işlə təmin olması mümkündürmü? Buyurun.
Əslində əmək qanunvericiliyinə görə, yəni şəxs həm tam ştat üzrə işləyə bilər və əlavə iş saatından əlavə iş saatında işləyə bilər. Amma həmin şəxsin qeyd elədiyi kimi, yəni eyni iş yerində həm yarım ştat, həm tam ştat işləməsi haqqında qanunvericidə elə bir müddəa yoxdur, amma məntiqlə bu mümkün deyil. Çünki bir iş yerində həm yarım ştat, həm tam ştat bu düzgün deyil və uyğun da gəlmir. Yəni, iş saatindən əlavə olarsa, bu işə götürən onun arasında bağlanmış müqaviləsən ola bilər. Amma iş saatində olmaz.
Təşəkkür edirəm Günay xanım və keçirəm növbəti suala. Salam Azadlıq, mənim iki sualım var. İlk olaraq deyim ki, mən birinci dərəcəli gözdən əliləm, 55 manat müavinət alıram. İkinci dərəcəli əlilər minimum 95 manat alır. Bunun qanunda yeri var mı? İkinci sualım belədir. Şəmkir Şəhər Bələdiyyəsinə torpaq almaq üçün müraciət etmişəm. Dövlət rüsumu nə qədərdir və ya əlillərə güzəş var mı? Şəmkirdən Xanoğlan yazıb göndərib. Buyurun.
İlk sual əlilliklə bağlı deyim. Əlilliklə bağlı deməli Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ekspert idarəsi olur, yəni o komissiyası olur, o özü müəyyən edir, yəni o ekspert keçirir və müəyyən edir ki, bu 50 dərəcəsini müəyyən edirlər və ondan sonra isə yenə əmək pensiyaları haqqında qanuna uyğun ona müəyyən edir. Yəni bu şəxs, mən o birinci qrup əlildə 55 manat alır, bu məbləğ həmin komissiya tərəfindən müəyyən edilir və ona uyğun olaraq verilir.
Günay xanım, təşəkkür edirəm. Aha, buyurun, ikinci sualda deyin.
İkinci sual da o desin rüsumlarla bağlı. Yəni rüsumdan bağlı odur ki, dövlət rüsumu haqqında qanun var və o qanunda kim bu rüsumdan azaddırsa o kateqoriya göstərilib. Ancaq əlil olan şəxslər yalnız məhkəmə iddiaları, əgər onların əlli ilə bağlı hər hansı bir şey, yalnız məhkəmə iddiaları zaman azaddır. Amma belə halda azad deyil.
Təşəkkür edirəm və dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirində hazırda vəkil saatı davam edir, saat 8-ə dək efirdəyik və telefon xəttində dinləyicimiz var. Alo. Aha, əlaqə alınmadı. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, 4067-42-yə zəng edin, canlı efirə qoşulun, hüquqi məsləhətlərinizi alın. Salam, anamın 50 yaşı var, anadan gəlmə bir böyrəyi yoxdur. Deyə bilərsinizmi, anama pensiya düşürmü? Əgər düşürsə, hara müraciət edək? Buyurun.
Yenə bundan əvvəlki sualı oxşar sualdır. Yenə o əlilliyi həmin komissiya, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun komissiyası müəyyən edir. Ora müraciət edib, sənədlər təqdim edilib. Əgər o əlillisə və digər deməli kateqoriya uyğundursa, ona pensiya düşə bilər.
Nurlana yazır Bakıdan. Mən boşanmışam, bir övladım var, məcburi köçkünəm. Yoldaşımsa Bakıda qeydiyyatdadır. Uşağım metrikası Cəbrayıl rayonundadır, yəqin ki, ananın yaşayış qeydiyyatı ki, yəni uşaq da onun üstündə qeydiyyatdır. Vətəndaş vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatından verilib. Yəni, uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsi. Amma köçkün statusu daşımır. İndi mən istəyirəm ki, uşağın soyadı dəyişilsin. Ona görə ki, soyadı yox, atasının adını daşıyır. Seyid Elnuroğlu. Sualım belədir, mən onu dəyişmək üçün onu dəyişmək mümkündürmü və onu dəyişmək üçün hansı sənədlər tələb olunur, hansı sənədləri yığmalıyam? Buyurun.
Orada, yəni, burada bir neçə məqam var. Uşağın yaşı qeyd olunmuyor birinci. Yəni, uşaq neçə yaşındadır? Yəni, o, əgər 18 yaşı varsa, özü müstəqil şəkildə bunu eləyə bilər. Yəni, valideynin ehtiyacı yoxdur. Və əgər valideyn eləməksizsə, bu zaman o Cəbrayıl rayon Vətəndaş Vəziyyəti Haqlarının Qeydiyyatı İdarəsinə getməlidir və orada onun doğum haqqında şahidnaməsini təqdim etməklə onu dəyişə bilər və orada ərizə var. Ərizəni doldurmaqla dəyişə bilər.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər. 4367742-yə zəng edin, canlı efirə qoşulun. Hazırda telefon xəttində dinləyicimiz var. Alo.
Alo, bəli, eşidirəm xanım.
Alo.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Alo.
Bəli, bəli.
Alo.
Bəli, bəli, eşidirəm xanım, eşidirəm. Alo. Alo.
Alo.
Bəli, bəli, bəli, eşidirəm. Esmirə xanım.
Bəzi texniki səbəblərdən dinləyicimizi qoşa bilmirik efirə və mən keçirəm suallara. Bakıdan bir dinləyici yazır. Mənim qardaşım Bakı şəhər Badamdan qəsəbəsində 239 saylı orta məktəbdə oxuyur. 10-cu sinif şagirdidir. Həmin sinifdə müəllimlər günü münasibəti ilə 30 manat pul yığıblar. Hər tələbədən. Bu yəqin ki ötən il olub. Sizdən çox-çox xahiş edirəm ki bu məsələ ilə məşğul olasınız. İlk təhsil günündə artıq belə. Təhsil Nazirliyinə nə qədər zəng etdim, ancaq əlaqə saxlaya bilmədim. Ümidim sizədir. Çox xahiş edirəm mənə kömək edin. Yəqin ki o vaxtdan müraciət edir və müraciətinə cavab verən yoxdur. Buyurun, ümumiyyətlə belə hallarda vətəndaş bilmək istəyir ki hansı addımı atmalıdır. Buyurun.
Əslində Təhsil Nazirliyinin qaynar xətti, yəni belə baxanda digər qaynar xəttlərdən fərqlənir. Yəni ora zəng edən zaman dərhal düşmək olur. Ya yəni, əgər bu həmin şəxsdə alınmayıbsa, mən sabah yeni növbəti iş günündə həmin şəxsin efirdən sonra verərsiz əlaqə nömrəsini və ya hər hansı bir ünvanını, mən əlaqə yaradıb həmin şəxsə bildirərəm nəticəsini. Yəni bu Təhsil Nazirliyinə düşmək olur əslində.
Mən belə başa düşdüm ki, bu yəqin ki keçən ilin təhsil ilinin hadisəsidir. Sadəcə olaraq yəni artıq təhsil yeni təhsil ili başlayıb və sığortalanırlar valideynlər yəqin ki bu məsələdən və telefon xəttində dinləyicimiz var. Alo.
Alo, eşidirəm.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir xanım, axşamınız xeyir.
Zəhmət olmasa evdə radionun səsini aşağı eləyin çünki səsimiz özünüzə qayıtdı.
Oldu qızım, səsini aldım aşağı.
Aha. Buyurun, hardan zəng etmisiniz, probleminiz
var? Şəhərdən oyundan zəng edirəm xanım. Şəhərdən oyundan yerkən kəndindən. Səfər varifdi. Qızım, sizi bir əvvəla çox sağ olun ki, məni efərə qoşduğunuz üçün özümünə təbrik edirəm. İkinci mənim sizə bir sualım var ki, xahiş edin mənim sualımı şanlandırsın. Cavab etsin əsim cənabları.
Buyurun Arif Bey.
Allah canımı sənə etsin. Mən ayın içində oldum Ədlən Nazirliyinin. Ayın içində oldum Ədlən Nazirliyinin qəbulunda. Cənab Sahirovun, Gülayət Sahirovun.
Bir məhkəmə mən qətnaməsinin icra olunmaması ilə bağlı. Zəhmət olunsa ətraflı deyin.
Bəli. Məhkəmə hər halda çıxıb qətnamə çıxardı, məhkəmə qətnamə çıxardı növbənin ilk təkcizində keçənləri. Ondan sonra şikayət ərizə vermişəm, aprel ayında hər halda çıxıb. Mənədir ki, çağırdı, mənədir ki, gedin hər bu məsələ həll elə. İcra məmurları hər eləmirlər. İlahət müəllim çağırdı, bizim kuratorum, Marif müəllim. Dedi ki, get bu iş məsələsini həll elə. Onca cavab verin. O dedi ki, oldu. Gəlmişəm bura yenə sizdən oyuna. Mənə deyirlər ki, ayrıdan yenə ərzə yaz, iddiarəsi yaz, nə bilim mən, şikayət ərsiyyəsi. Mənə dedim vəkilə, həkil məhəldi ki, həkil məhəldi ki, qarış, səndə şikayət ərsiyyəsi də var, iddiarəsi də var. Həkiməndə
qətnaməsi
çıxıb, tərazi çıxıb. Bunlar sənə nə əslə, bunlar səndən onu satıb, bunu satıb. Sənin rədiyin iddia ərisi hamısı yer və
yerindədir. Yəni artıq siz bu prosesləri keçmişsiniz də demək
istəyirsiniz. Bəli, indi gələk mən belə gözləyim ki, xanım, indi mənə bir xahiş edirəm vəkil cavab etsin, gələk bunların hansı düzləyir. Vəkil düzləyir, yoxsa ki, bu məhkəmənin icra məmuru düzləyir. Qalmışam iki dəşə arasında.
Buyurun xanım. Telefon xəttində qalın Arif Bey.
Oldu xanım.
Əslində müəllim qeyd eləmədi. Yəni bu cinayət işi üzrədir yoxsa mülki iş üzrədir?
Mülki iş üzrə olmalı idi, səhv etmirəmsə.
Qətnamə. Qətnamə isə mülki iş üzrədir. Deməli, əgər qətnamə icra olunmursa, orada icra olunma haqqında icra haqqında qanun var və həmin qanuna uyğun olaraq müəyyən müddət var. Əgər bu müddət ərzində icra olunmursa, bu zaman məhkəməyə verilir, həmin icra məmurları kimi ki icra o məhkəməyə verilir və məhkəmə bu zaman qərar çıxarır. Yəni məhkəmə qətnamənin icra olunmaması cinayət məsuliyyətinə də hətta gətirib çıxarır. Əgər müəyyən olmuş müddətdə, yəni icra deməli haqqında qanun var, o qanunda göstərilmiş müddətdə icra olunmursa bu cinayət məsuliyyətə yarada bilər. İndi əgər müəllimdə bilmədi necədir və neçə ay keçib həmin qətnamənin çıxarılmasından, yəni onu bilmədi. Əgər bilsək neçə ay keçib bu
Arif bəy nə qədər vaxt keçib qətnamədən?
Deməli ki, keçən il noyabr ayının 28-də qətnamə çıxıb.
Demək olar, bir ilə yaxındır.
Yox, artıq
bu ilə şikayət edirəm. Bu illəri, aprel ayının 29-da qərar çıxıb. Bizim şikayət edəmizdən sonra.
Yəni, indiki halda yaxşı olar ki...
Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Qətnamə nə vaxt çıxıb?
Qətnamə nə vaxt çıxıb?
Bəli.
Noyabr ayı 28-də keçənləri.
Bəs apreldə çıxan qərar nə qərardır?
O şikayət əsib vermişdi qətnamənin qərarları yerinə yetirilməsi müddəaları.
İcra olunmaması ilə.
Vəkildən, hə, icra olunur. Sonra ondan sonra əraç çıxartdım həkimə. Halbuki 10 günə bunlar həll olunmalı 10 günə.
Yəni əslində dinləyici üzr istəyirəm Arif bəy bir dəqiqə. Əslində dinləyicini maraqlandırır ki, bütün bu prosesləri keçdikdən sonra və nazir müavininin qəbuluna düşdükdən sonra ki, bu məhkəmə qərarı icra olunmaması ilə bağlı. Əvvəla vilayət bəy məncə bu məhkəmə qərarlarının icrası işinə baxmır. Orda xanlar bəy.
Orda icra şöbəsi var xüsusi.
Xanlar bəy nə oldu? Onda
əvvəllər siz onun da deyəsən qəbulunda olmuşdunuz.
Yəni aydındır.
Dinləyici yəqin ki bilmək istəyir ki, bundan sonrakı proseslər, yəni həqiqətənmi buna düzgünmü məlumat verilib, istiqamət verilib ki, o yenidən iddia yazmalıdır, yenidən hansı qətnaməni çıxmasına.
Yox, axı eyni iş üzrə yenidən iddia qaldırıla bilməz. Artıq bu iş üzrə qətnamə var və qətnamə çıxarılıbdır və belə
hansı addım atmalıdır?
Mən belə başa düşdüm ki, müəllim dediyindən orada ikinci bir qərar olub, həmin qərar da ki, o icra olmamaqla bağlı qərardır. Yəni onun icra olması barədə yenidən qərar çıxarıb. Yəni o icrasından da artıq bu şeydirsə, bu artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Ona görə hüquq mühafizə orqanları müraciət eləmək lazımdır və istəyir Ədliyyə Nazirinin həmin amma deyirsiz artıq qəbulda da olub. Yəni o icra şöbəsinə də müraciət eləmək olur. Onlar da baxırlar ki, bu icra olunmur. Yaxşı olar ki, ilkin olaraq həmin icra şöbəsinə bir daha müraciət eləsin ki, artıq neçə ildir. Çünki onlar cavab verirlər həmin qurum. Onlara bir daha müraciət eləsin. Şikayət ərizəsindən sadəcə ərizə yazır ki, məni işim icra olunmur, bir ildən çoxdur qətnamə çıxarıb, amma yerinə yetirilmir. Onlar artıq onun da cavabı olmasa, bu zaman digər addımlar atmaq olar. Yəni, şikayət eləmək olar həmin qurum.
Ancaq, üzr istəyirəm, Arif bəy, siz keçən dəfə demişdiniz ki, cinayət işinə yönəldilməsini istəmirsiniz işin.
Yox, mənim üçün fərq yoxdur. Mənim aslında bu mesele, siz cinayət olsun istəyir, İcbari çox. Bunun adını da alıb verirlər.
Aydındır. Deməli, siz cinayət işi başlanması ilə bağlı müraciət etməlisiniz. Hansı quruma?
Bu, xodələsən o canların qəbulda oldun qızım.
Məhkəmə, üzr istəyirəm. Arif bəy. Məhkəmə qətnaməsinin deməli,
çıxarıldığı yerin.
Bəli, icra etməli olan şəxs tərəfindən icra olunmaması ilə bağlı, icra etməməsi ilə bağlı cinayət işi başlanması üçün ərazi üzrə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlisiniz. Hüquqşünasın, yəni rəyi budur, fikri budur.
Prokurorluğa, yoxsa ki, məhkəməyə?
Polis idarəsinə. Bəli, ərazi üzrə polis şöbəsinə.
Oldu qızım, çox
oldu. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Xatırladım ki, vəkil saatı davam edir. Saat 8-ə də canlı efirdəyik. 436-77-42-yə zəng edin, efirə qoşulun. Günay İsmailova sizə hüquqi yardımlarını söyləyəcək. Və Mahir Qədirov telefon xəttindədir. Alo.
Bəli, salamu
aleyküm. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun. Siz
buyurun.
Buyurun,
eşitirik sizi Mahir bəy.
Mənim sualım vəkilə belədir. Mənim uşağım gözdən əlildi. Bunun 18 yaşı oktyabrın 17-ci günü bitir. Mən getim bir iki yerlərə bu sosial mərkəzlərə ki, bunun 18 yaşı bitir. Belə bir qərar da var prezidentin ki, gözdən əlillər üçün 50% pensiya hesablandı. Onlar mənə deyirlər ki, sən 4 il bizə əmək müqaviləsi, nəsə istəyir daha belə deyək, Rusça gətirməlisən. Biz onun elə bilginən pensiyasını sən dediyin qədər eləyə bilir. Yoxsa ona 60 manat pul düşür. Mən bir şey maraqlıyam. Vəkilə də sualım belədir ki, məsəl ki, bir respublikada yaşayırsan, birinci qrup əlil hardan getsin, 4 il əmək günü gətirsin ki, ona pensiya yüksək dərəcədə düşsün. Yoxsa bu 60 manatla, mənim uşağımda burada məktəbdə oxuyor, bu körlər məktəbində. Valla gedişləri işlə bir şeydir. Yani
aydındır, siz təqaüdün azlığı ilə bağlı zəng etmişsiniz.
Bəli.
Və bilmək istəyirsiniz, təqaüdün azlığı ilə bağlıdır narazılığınız. Və bilmək istəyirsiniz ki...
Köməkli olursunuz, vəkil nətər buyurlar ki, nəsə köməkli ola bilər bizə.
Aydın nətər oldu, telefon xəttində qalındır, görək hüquqşünasımız nədir. Buyurun, Günay xanım.
Yəni bu 18 ya, ümumiyyətlə bu 50-liyə görə və 1-ci, 2-ci qrup 50-liyə görə artıq 3-cü sualdır. Yəni orada yenə dediyim kimi onlar özləri müəyyən edirlər. Yəni komissiya müəyyən edir ki, nə qədərdir. Çünki orada qanun da tələbi var ki, 5 il stajı olmalıdır. Əslində bu absurd bir şeydir, aydındır, amma həmin o pensiyaya görə 5 il stajı olmalıdır tələb. Ümumilikdə 5 il stajı, sığorta stajı olmalıdır və eyni zamanda da ən azı hər il üçün 4 aylıq staj olmalıdır və yaxud da. Yəni bu mən müəllimlə razıyam ki, bu 50 hardan işləsin, amma bu qanunvericidə olan boşluqlar deyək, problemlərdən deyək biridir. Müəllim indiki aldı nə edə bilər? Yəni 60 manat verirlər, yəni ümumi olaraq budur. Əgər ondan artıq istəyirsə, bu qanunun həmin bu tələbi olmalıdır, bu qanundur. Amma yenə deyirəm, istəyər müraciət eləyər, bəlkə yəni nəzərə alarlar, şəraitini artırarlar, amma indiki aldı düşünmürəm ki, nə seçsinlər. Yəni bu qanunun tələbidir deyib müəllimi yola salacaqlar. Həqiqətən də qanun bunu deyir.
Yəni bundan artıq
yəni ondan artıq olmaq üçün
sənin stajın
olmalıdır və tələb onun.
Başqa bir sualınız var?
Bu da nə sualım olsun ki? Mən daha keçən evə prezidentin
yəni hüquqşünasımız da bir ümid verə bilmədi sizə. Hı,
nəhələ. Allahım.
Oldu, təşəkkür edirik zənginizə görə və keçirən forma gələn suallara. Gəncədən Vəli adlı dinləyici yazır. Mən birinci qrup Qarabağ əliliyəm. Mən öyrənmək istərdim ki, birinci qrup əlillər maşın alıb satarkən notarius, notarial xərclərdən azaddırlarmı və ya güzəşt varmı? Buyurun.
Buna oxşar sual deyəsən, yenə səslənmişdi. Yəni, dövlət rüsumu haqqında qanuna görə, yenə dediyim kimi, həmin şəxsə, yəni əlilliyə və yaxud da zərər çəkmiş, yəni zədə almış şəxslər yalnız məhkəmə iddialarına görə dövlət rüsumuna, yəni rüsumdan azaddırlar, hansı ki, həm notarial, həm digər şeydir. Amma bu göstərən halda bunlar azad deyirlər. Yəni, alqı-satqı müqaviləsi eləyirsə, bu alqı-satqı müqaviləsinə görə uyğun olanda rüsumu ödəməlidir. Yəni, əlilləri xüsusi güzəş yoxdur qanunda.
Aydındır. Bəs gömrüdə necə? Gömrü ilə bağlı da çox suallar gəlir bəzən əlillər tərəfindən.
Gömrük
xərclərində bir güzəştlər var əlillərə.
Onun qanunda elə bir xüsusi norma yoxdur. Əlillərə belə baxanda çox da böyük imtiyazlar verilmir Azərbaycan qanunlarında.
Təşəkkür edirəm və növbəti sual. Atamın 63 yaşı var, sənəddə 5 il iş stajı var. Yaşa görə pensiya almaq üçün müraciət etmişdik. Stajın az olduğunu əsas gətirərək mümkün olmadığını deyiblər. Bu nə dərəcədə düzgündür və nə vaxt pensiya ala bilər? Buyurun, Azər adlı dinləyici yazıb gündür.
Yəni, əmək pensiyaları haqqında qanunda göstərilir ki, 62 yaşına çatmış şəxslər yalnız 12 il stajı oldu, iş stajı olduqda pensiya ala bilərlər. Müəllimin də dediyinə görə 5 ildir, yəni deməli o ona pensiya düşmür. Yaşına görə pensiya düşmür.
Bəs o bir də soruşur ki, nə vaxt pensiyaya çıxa bilər?
Yəni 62 yaşında ona iş stajı davam etsə, yəni 7 də iş stajı olsa, indiki halda 62 yaşına çıxa bilər, amma yox, o yoxsa 67 yaşında çıxmalıdır.
Aydındır və telefon xəttində yenə dinləyicimiz var, Qazaxdan zəng vurub. Alo. Eşidirik.
Mən müraciətim mənim bu qardaşımın uşaqları ilə
əlaqədar olduğuna görə. Alo. Əvvəlcə mən təqdim edim sizi. Deməli, siz Rıza Məmmədov Qazaxdan zəng vurub.
Bəli, bəli.
İndi zəhmət olmasa, buyurun, eşidirik sizi.
Mən Qazaq rayonundan sakini Məmmədov Rızayam. Mən bu qardaşımın evinə görə mənə qarşı çox böyük təzyiqlər oldu. Onların gəlməsində mənif getir. Mənə indi görmüş olasınız, bu xoş gələn xanımda da belirsə. İki dəfə çıxış eləmiş, orada olmayacağım, sürək eləmişəm.
Siz nə ilə bağlı zəng etmişsiniz? Buyurun, o barədə danışın. Telefon xəttində başqa dinləyicilər gözləyir. Buyurun, eşidirik sizi.
Mənim zəngim budur ki, mənim qardaşımı evinə görə mən orada praktikada qeydiyyatıyam, uşaqlarımla bərabər 60 ailəlidə. İndi orada mənim bazım da Çalı kəndinin sakinidir. Rayonda evi bir qarlı dərtdəyilik qardaşımın evini. İndi orada heç kim yatacaq bir evi də kirə verilməz. İndi mən də qeydiyyatda malalı orada. İndi bu onlar da təzə damağı yaşdırılır mənim evə. Bizə də müraciət eləmədi. İndi yani o ikinci dərəcə əlvarətəm də salir, mən də salirim qardaşım üçün. İndi nə dərəcədir düzgündür bu?
Buyurun, telefon xəttində qalın.
Mən sualdan başa düşmədim. Yəni
deməli ailəvi yaşayış qeydiyyatı var mənzilə. Ancaq siz dediniz ki, sizin yeni açılmış ev kitabçasında adınız yoxdur. Düz başa düşdüm?
Aha.
Ancaq qardaşın açdırdığı ev kitabçasında ailəvi adları yoxdur. Halbuki yəni, indiyə qədər orada qeydiyyatda olublar.
Yox, əgər qeydiyyatdadırsa, o köhnə qeydiyyat üzrə aparılmalıdır qeydiyyat. Elə bir şey olmaz. Yəni, əgər qardaşı iddia verib məhkəmə və yaxud da pasport idarəsində müraciət edib, onları qeydiyyatdan çıxarmayıbsa, o zaman onlar qeydiyyatda olmalıdırlar. Yəni, ilk öncə onu aydınlaşdırmalı. Bəlkə qardaşı müraciət edib onları qeydiyyatdan çıxarıb, ki yeni davamlıdır, yəni yeni şeydə onların adı olmasın çıxarışda.
Var belə bir şey, araşdırmışsınız?
Onu belə demək olar ki, o vaxtı qardaşım xəruhi xəstəkdə, örülü xəstəxanada yatırkən bazının yoldaşı gezinən bu çalışın bələdiyə sədirdir. Gedib xəstəxanada olarkən orada onu həmən bazının adından ərzə yazmış ki, mən öz evimi bazıma bağışlayıram. O həmən ərziyi də par qardaşıma qov şəhətdirib, qatırın aparatın bunu təşkilədirdir.
Bunu kim edir?
Yəni, ruhi xəstəxanada olan xəstədən özlə diagnoz şizofreniya yazır. Onu məhkəməyə anası sağlığında iddia qaldırdı. O vaxt məhkəmə bunu da eşitmədi, heç bir əhliyyət vermədi. Götürdü o bazıma evi qərar verdi, buna çatdı. Gəl ki, qardaşım da həmən müqavilə vaxtı Allahlıyım.
Aydındır. Deməli, mülkiyyətçi anası tərəfindən bütün bu işlər görülüb bildiyimə görə.
Bəli.
Və belə çıxır ki, mülkiyyətçi sizin ananız idi.
Mülkiyyətçi xeyr, qardaşımın yoldaşı erməni qızı idi. Kürşanı 88-88
belə danışar. Rıza bəy.
Bəli.
Rıza bəy, sizin məsələniz araşdırma tələb edən bir məsələdir və verilişdən sonra biz sizinlə özümüz əlaqə saxlayacaq. Prodüserimizdə sizin artıq nömrəniz qeyd olunub. Əlaqə saxlayıb sizinlə bu sizin məsələnizlə daha yaxından tanış olacağıq. Çünki bir saat ərzində bizim o qədər vaxtımız yoxdur sizin bu çox geniş şaxəli problemlərinizi müzakirə etməyə. Biz sizinlə özümüz əlaqə saxlayacağıq. Təşəkkür edirik zəng getdiyinizə görə. Keçirəm forma gələn daha bir suala. Bərdədən bir dinləyici yazır. Bərdə rayonunun icra nümayəndəliklərində işləyən orta təhsilli mühasiblər kütləvi surətdə işdən azad edilir. Səbəb kimi dövlət qulluğu haqqında qanunlarda dəyişiklik edildiyi göstərilir. Qanunda göstərilir ki, 2001-ci ildən sonra orta təhsilli şəxslər dövlət qulluğuna qəbul edilməsin. Amma həmin işçilər 1990-cı ildən çalışanlardır. Sizcə bu nə dərəcədə qanunudur? Buyurun.
Əslində bu qanun qəbul, bu qanun dəyişikliyi ediləndə çox səs-küyə səbəb olmuşdu. Yəni çünki həm bağçalarda, həm orta məktəblərdə, yəni orta təhsil almış şəxslər, həm müəllimələr, həm yəni belə deyək, texnikumu qurtarmış müəllimələr də işləyirdi. Ancaq bu yeni demiş dəyişikliyə görə artıq onlar bu işdən işləyə bilməzdilər. Bu qanun demiş bir dəyişiklikdir. Yəni bununla bağlı düzgün bir dəyişiklik deyil, çünki onlar artıq müəyyən müddətdir işləyiblər və təcrübə toplayıblar. Bu düzgün deyil, amma qanunun tələbini əsas götürsək edilməlidir.
Edilməlidir. Təşəkkür edirəm və keçirəm növbəti suala. Sürstürəm. Daha bir sual. Mən bilmək istərdim ki, orderdə mənim və qardaşımın adı var. Qeydiyyatda isə bu mənzilə bizim övladlarımızın adları da salınıb. Bu mənzil satılarsa bir bölgü, bu bölgü iki qardaş arasında aparılmalıdır, yoxsa ailəmizin tərkibinin sayı hesabı nəzərə alınaraq bölünməlidir? Bunu Bakıdan Fuad adlı dinləyici yazıb göndərib. Buyurun işləyiniz.
Əgər o şəxslər ev mülkiyyət sahibinin razılığı ilə həmin yerə qeydiyyata salınıblarsa, o zaman onların orada deməli yaşama hüququ var. Yəni hər hansı bir sərəncam vermə hüququ yoxdur, amma satılarkən, yəni ev satılarkən onların da razılığı olmalıdır. Və əgər onların hər hansı birinin razılığı olmasa, bu zaman ev satıla bilməz.
Yəni, razılıq mütləq nəzərə alınmalıdır. Daha bir sual, yenə Bakıdan yazıb göndəriblər. Evimə sənəd ala bilmirəm, get-gələ salırlar, mən nə idim?
Çox yaxşı sualdır. Siz nə edə bilərsiniz? Yəni, şikayət eləyə bilərsiniz. Kimi ki, yəni, hara gedir, əgər dövlət komitəsinə gedirsə, oradan yuxarı qurumlara şikayət eləyə bilər ən yaxşı halda. prezident administrasiyasına şikayet edə bilər və yaxud da ki, ən son halda hər hansı bir o inzibati orqandır. Əgər o hər hansı bir hər kəs isə, bu zaman hətta ən yaxşı halda məhkəməyə də müraciət edə bilər. Ki, məhkəməyə də iddia qaldırsın ki, o həmin inzibati qurumun hər kəssizliyindən məhkəməyə şikayət verə bilər.
Günay xanım, təşəkkür edirəm və dinləyicilərə bir daha xatırladıram ki, 436-7742 bizim hazırda efirlə əlaqə saxlamaq üçün telefon xəttimizi zəng edin, efirə qoşulun, suallarınızı birbaşa hüquqşünası ünvanlayın. Hansı ki, Yahyayev Ağəddin bu dəqiqə bizim efirdədir və dinləyək. Alo.
Bəli, istəyirəm.
Axşamınız xeyir, Ağəddin bəy.
Axşamınız xeyir.
Biz sizi dinləyirik.
Biraz əcədə danışın, eşitmirəm.
Dinləyirik sizi, Hacım. Buyurun, buyurun.
Bəli.
Eşidirik sizi.
Mən demişəm də, ya orada şikayət eləmişəm ki, mənim problemim yol problemidir. Mən blokada şəraitdə yaşayıram. 21-ci əsrdə mənə yol vermirlər ki, mən rahat evimə gedim gəlim. Sənətim də var, şalatamam da var. Şalatnamada mənim üçün gediş-gəliş yolu nəzərə tutulub.
Siz zəhmət olmasa,
amma yəni baylar, Hüseyin oğlu bu yolda mənə istifadə eləmək imkan vermir.
Zəhmət olmasa deyin, hardan zəng etmişsiniz?
Lerik rayonunun Apnəhran kəndindən.
Lerikdən. Aha. Deməli, sizdə deyirsiniz ki, yol problemidir. Bir qədər detallı danışa bilərsiniz, niyə görə yolsuz qalmışsınız?
Bəli.
Zəhmət olmasa bir qədər detallı deyin. Hansı evinizin çıxışı mı bağlanıb? Ya,
evimə gediş-gəliş yolu var. Dövlət tərəfindən nəzərə tutulur ki, evimə gediş-gəliş yolu. Həmin gediş-gəliş yolunu hər iki tərəfdən daraldım. Və mənə imkan vermir ki, 21-ci əsrdə, məsəl üçün, mənə kənd yerində yaşayıram, mən odun gətirməliyəm evimə, od gətirməliyəm. Bu yolda mənə istifadə eləmək imkan vermirlər ki, mən maşınla evimə odun gətirəm, od gətirəm. İstənilən təşkilatlara, lap Ali Məhkəmə kimi müraciət eləmişəm, mənim müraciətimi işdən yoxdur.
Buyurun.
Yəni, mən başa düşməm, kim müəllimə icazə vermir o yolu getməyə? Yəni, o yolu kim daraldı?
Yəhiyyə Bəylər Hüseyin oğlu.
Bu sizin qohumunuzdur?
Bəli, babı qonşudur məndən.
Yəni, o qanunsuzluq eləyib, əgər onun hər
hansı... Bəli, qanunsuz zəbd eləyib yolu.
Əgər qanunsuz zəbd eləyibsə, məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır ki...
Eləmişəm. Eləmişəm, məhkəmə mənim iddiamı rədd edib.
Nəticəsi necə oldu?
Bəli.
Məhkəmənin nəticəsi necə oldu, o barədə?
Məhkəmə mənim iddiamı rədd elədi.
Buyurun.
Yəni, orada... Biraz vəziyyət fərqlidir. Əgər həqiqətən şəxsin belə deyək də o yol ümumi yol var, yəni istifadə olunan yol var. Əgər o digər şəxsin evinə düşürsə, ola bilər ki, həmin şəxsin yol, həmin şəxsin öz mülkiyyətinə olsun. Yəni qonşusunun deyir də, qonşusunun mülkiyyətinə daxil olsun və onun çıxarışı olsun. Bu halda yəqin ki, məhkəmə indi bilmirəm nəyə baxıb o qərara gəlib. Yəni o işin detallarına baxmaq lazımdır ki, nə o yol kimə məxsusdur? Ümumiyyətlə bələdiyyəndirmi, dövlətindir, yoxsa ümumiyyətlə digər şəxsindir? Yəni bu məsələ
yol bələdiyyə məxsusdur.
Bələdiyyə
məxsusdur.
Bu şəxs necə onu özəlləşdirib? Yəni necə daralda bilər? Yəni ev mi tikibdir, yoxsa yolu necə daraldı?
Yox, hər iki tərəfə çapar eləyib.
Çəpər eləyib. Bəs bu barədə bələdiyyə hər hansı bir müraciət olunub sizin tərəfinizdən?
Ali məhkəmə kimi müraciət eləmişəm.
Yox, məhkəmə başa düşdü. Bələdiyyə nə deyir bəs buna?
Bələdiyyə deyir ki, mən bilmirəm bu torpaq kimə baxır.
Bələdiyyə iddia eləyir ki, o mülkiyyətində deyil.
Bələdiyyə deyir ki, mən bilmirəm, məndə xəritə yoxdur, mən başa açmıram. Bu torpaq sənə məxsusdur, yola məxsusdur, yox bələdiyyə məxsusdur.
Yox, yəni, bələdiyyə bunu bilməyə
bilməz, çünki bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar ona məlum olmalıdır və yenə deyirəm, ola
bir məndə xəritə yoxdur, mənim başım çıxmır.
Yaxşı, məhkəmə nə əsas gətirib sizin iddianızı təmin etməyib?
Məhkəmə əsas gətirib ki, onun zəbd elədiyi həmən 3 sot torpaq var bu yol boyu. Deyir, bunun yola heç bir aidiyyəti yoxdur. Belə də yazır, burada bu adamın gediş-gəlişinə təsir eləyən əsas amil Yahyayev Azim Musa oğlunun evi diyor. Uzun illər bundan babaq yaşadığı evə görə bu yol buradan istifadə etmək olmaz. Yahyayev Azim Musa oğlu da Kərbəlayıdır. Mən ona göstərmişəm məhkəmənin qərarıdır ki, məhkəmə belə qərar verib. O Azmi köhnə bir evi yola yaxın olan yerdə olub, Azim ondan 4 metr söküb. Deyir ki, əgər sənə mənim yolum meşatlıq edirsə, ondan 4 metri də söküb. İndi mən qalmışam yenə havada, amma mənə yol vermirlər ki, vermirlər.
Buyurun.
Yəni yenə deyirəm,
yəni artıq məhkəmə də özü
məhkəmə də bildirirsə o zaman
siz qətnamədən yuxarı instansiyalara şikayət etmisiniz, ali məhkəməyə kimi getmisiniz və ali məhkəməyə kimi qeyd edilibsə, məncə Günay xanım artıq hüquq da kömək etmir sizə. Çünki siz artıq ən ali instansiyanı, ali məhkəməni də keçmisiniz.
Bəli.
Ancaq şəxslə belə baxır ki, ancaq şəxslə razılığı
qarşılıqlı razılıq.
Çünki əgər məhkəmə onun iddiasını təmin edibsə, deməli hər hansısa bir sənədə əsasən bunu edib, yəni öz başına bunu etmək mümkün deyil.
Dedim də məhkəmə yazır ki, Yahya Elazmin evi var burada. Faktiki ev yoxdur orada.
Aydındır, siz artıq ali məhkəməni də keçmisinizsə, o zaman hüquqşünas sizə heç bir kömək edə bilməyəcək. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və keçirəm forma gələn suallara. Mayıs yazır Bakıdan. Sizi salamlayır və bir sualına cavab verməyinizi xahiş edirəm. Əgər mən 1995-ci ildən ailəlikcə bugünə qədər bir mənzildə yaşayıramsa,
mənim
həmin mənzilə qarşı iddiam mülki məcəllənin 1995-ci ilin yoxsa 2000-ci ilin qanunları ilə tənzimlənməlidir. Buyurun.
Əgər qanunların geriyə qüvvəsi yoxdur, əgər bir halda var ki, əgər şəxsin vəziyyəti yüngülləşdirirsə, bu zaman qanunun geriyə qüvvəsi var. Yəni, əgər 1995-ci də qəbul olmuş məcəllədə bunu hazır ki, şəxsin hüquqlarını məhdudlaşdıran və yaxud onun vəziyyətini ağırlaşdıran bir şey varsa, bu zaman tətbiq olmamalıdır. 2000-ci ilin məcəlləsi, yəni sonuncu məcəllə tətbiq edilməlidir.
Və növbəti sual yazır Əlikbər adlı dinləyicimiz Bakıdan. Bilmək istəyirəm ki, aliment nə qədər olmalıdır bir uşağa görə? Buyurun.
Orada aliment bir uşağa görə deməli 25% məbləğdə olmalıdır. Yəni, onun sabit gəlirin 25% məbləğində olmalıdır.
Əgər sabit gəlir göstərilmirsə?
Yox, onu məhkəmə artıq müəyyən edir. Yəni, biri var arayışa görə, yəni şəxs göstərir ki, mən bu qədər məbləğdə maaş alıram. Bir də var ki, məhkəmə görür ki, onu təxmini hesablayır və onun üçün sabit gəlir mənbəyi müəyyən edir ki, məsələn, sən il ərzində işləsən, bu qədər almasın. Əgər şəxs iddia edirsə ki, mən işim yoxdur, o zaman məhkəmə onu məşğulluğa yazılmağı və müəyyən işləri görməyə təklif edir və ondan sonra alimenti ona uyğun müəyyən. Yəni, bu prosedurlar məhkəmə tərəfindən təmin edilir.
Təmin olunur. Təşəkkür edirəm Günay xanım. Keçirəm növbəti suala. Cavad adlı dinləyici yazır Bakıdan. Ərimlə mən hər kimiz Azərbaycan Respublikası vətəndaşı həyat yoldaşımın işi ilə əlaqədar müvəqqəti olaraq Ukrayna Respublikasında yaşayırıq. Üçüncü övladımız Aliyə orada doğulduğundan Ukrayna vətəndaşı hesab olunur. Hazırda uşaqlarımla bərabər 1-2 aylığa Bakıya gəlmişəm. Yenidən Ukraynaya qayıdarkən Dövlət Miqrasiya Xidmətindən və ya başqa təşkilatlardan hər hansı arayış almaq tələb olunacaqmı? Uşaqları özümlə aparmaq üçün ərimin notariusda təsdiq edilmiş razılıq kağızı da var məndə. Bununla bağlı qanunvericilikdə hansı tələbin olması barədə ətraflı izahat verməyinizi xahiş edirəm. Buyurun.
Hal-hazırda Azərbaycan vətəndaşıdır xanım, belə başa düşdük ki, xanım Azərbaycan vətəndaşı və əgər həyat yoldaşında notariya qaydı təsdiq olmuş etibarnaməsi varsa, uşaqla ölkədən çıxa bilər. Yəni, buna məhdudiyyət yoxdur.
Məhdudiyyət yoxdur. Təşəkkür edirəm və daha bir Rasim adlı dinləyicimiz yazır Bakıdan. Mən sual verərək kəbinlə üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, sualı başa düşə bilmirəm. Dayımoğlunun yoldaşı 5 il bundan əvvəl vəfat edib. Ailə vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar şəxsiyyət vəsiqəsində dəyişib. Hazırda o evlənmək istəyir. Nişanlısı ilə nikahı qeyd etməyə gedəndə dayımoğlundan əvvəlki həyat yoldaşının ölüm kağızının surətini, qadından isə əvvəlki ərindən boşanma haqqında sənəd istəyiblər. Halbuki qadın 15 günlük kəbinli, lakin nikahsız gəlin olub. Nikahı olmadığı üçün məhkəmədə boşanmağa lüzum olmayıb. Qadının şəxsiyyət vəsiqəsində də subay olması qeyd olunub. Vak şöbəsi kişidən əvvəlki həyat yoldaşının ölüm kağızını və qadından nikahda olmaması haqqında sənəd tələb etməkdə düzgün mü hərəkət edir? Düzgündürsə qadın belə bir arayışı hardan almalıdır? Buyurun. Dinləyici yazıb göndərmişdi bu sualı və yəqin ki, cavabını eşitməyib. Buyurun.
Yəni, məsələ belə ki, həmin vak orqanları, yəni vətəndaş vəziyyəti qeydiyyatı orqanları istəyir bu sənədi. Çünki digər deməli qarşılama nəsəs almaq üçün onu araş tələb edirlər ki, yəni onun subay olduğunu, yəni evli olmadığını göstərsin. O əgər həmin şəxs, yəni qadından gedir söhbət. Qadın əgər heç vaxt nikahda olmayıbsa, o qeydiyyatda olduğu, yəni vətəndaş vəzifəsinin qeydiyyat orqanına gedərək, hansı ki, harda qeydiyyatdadırsa, oradan o arayışı rahatçılıqla ala bilər. Kişiyə gəldikdə isə, yəni kişi də əgər həyat yoldaşı ölübsə, ölüm haqqında şəhadətnaməni təqdim etməklə və yaxud da gedib yenə o da eyni arayışı ala bilər ki, hal-hazırda yəni evli deyil, heç bir şəxsə nikahda deyil, eyni arayışı o da ala bilər.
Təşəkkür edirəm Günay xanım, Şəkidən dinləyicimiz xəttədir. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, özünüzü təqdim edin və hüquqşünas dinləyir sizi.
Gülşad İskəndərova, Şəki rayonunda yaşayıram. İkinci qrup 50-lərim, 64-cü təvəllüddənəm. Başımı hasib işləmişəm vaxtla, indi sərhədinlə əlaqə işləyə bilmirəm. Mən yaşadığım evin qabağında bələdiyyə torpağı var. Hansısa 30-40 kvadrat, bəlkə 100 kvadrat nəsə olar, onu dəfələrlə mən yazmışam ki, bizneslə məşğul olum, orada bir mağaza tikim, Şəki bələdiyyəsi onu mənə vermir, amma qeyrilərinə verir. Bu səsimi çıxardan kimi də hücum eləyir, mən himayəndə iki dənə də birinci qrup əlil qardaşım var, onlara baxıram. Balaca səsimi çıxardan kimi polis çağırırlar, nə bilim, onları apar xəstəxanaya qoyurlar, yəni xox cəhələdə bir Şəki dili ilə disaq. Bəli.
Gülşad xanım, bircə dəqiqə telefon xəttində qalın, mən hüquqşünasa bir qədər aydınlıq gətirmişsin məsələnizə. Deməli, xanımın problemi bundan ibarətdir ki, biz sizinlə deyəsən əvvəl də danışmışdıq. Bundan ibarətdir ki, xanım problemi qapısının qarşısında torpaq sahəsi var və o torpaq sahəsi bələdiyyə fonduna aiddir. Xanıma verilmir. Elədir, Gülşad xanım?
Bəli. Aha.
Və hətta buna görə məhkəməyə də düşmüsünüz deyəsən, müraciət etmişsiniz.
Düşmüşəm, dəfələrlə məhkəməyə də yazmışam, bütün orqanlara yazmışam.
Xanım bilməsin ki, o torpaq ona verilməlidir, verilməməlidir. Verilməlidirsə, hansı əsaslarla verilməlidir?
Yəni, bələdiyyənin icarəsinin mülkiyyətində olan torpağa icarəyə də verilə bilər, satıla da bilər. Yəni, satıla bilər, icarəyə verilə bilər. Amma ən yaxşı halda icarəyə verilir. Bəli. Əgər bələdiyyə bunu icarəyə vermirsə, əsas gətirməlidir ki, nə əsasla vermir. Yəni, ola bilsin, həmin yerdə o cür obyektin tikilməsi olmaz, mümkün deyil, yolu kəsir və yaxud da digər hər hansısa bir səbəb göstərməlidir. İmtina səbəbini əsaslandırmalıdır ki, nə üçün imtina eləyir. Çünki əgər şəxs bundan faydalanmaq istəyirsə, buna şərait yaradılmalıdır.
Gülşad xanım, sizə imtina məktubu göndərilib.
Mən 2001-ci ildə bələdiyyəyə yazmışam. Bəli, yazmışam ki, evimin qarşısındakı torpaqdan, bələdiyyə torpağından mənə də ayırasınız biznes üçün mağaza tikməyə. Mənə cavab yazıb, iddia ki, rədd cavabı deyəsən, mənə cavab gəlir ki, orada mağaza tikmək olmaz, şəhərin mərkəzindən biridir, Şuşadır, yəni sentrdə olmaz. Olmaz, indi dövlət qanun nədir, oldu. Mən də sakit durdum, sonra gördüm sağdan, soldan, yuxarıda, aşağıda qonşular tikir. Dikəndə mən də getdim, təzədən bir də müraciət elədim. Bələdiyyə ikinci mənə cavab yazdı ki, heç kəsə verilməyib o torpaq sahəsi, verilsə sizə veriləcək. Mən də ondan sonra sənədlərimi apardım, sənəd topala gətirdi, topladım, apardım. Mən bir sənəddə bələdiyyəyə getdim təqdim eləməyə. Şəhərsə 2006-cı ilin mart ayında inandırımsız, bəlkə də 300 polis döktülər ora.
Niyə töktür? Siz orada
niyə ki, sizin dövlə başqalarına vermişəm. Söhbətdə Şəkinin dövlə müxbirə ayənət xatiyyədən gedir.
Aydındır. Sizin iddia etdiyiniz torpaq sahəsi başqasına verilib.
Bəli, başqasına. Mən də bilmən ondan qabağa müraciət edəm ki, niyə mənə olmur, ona olur. Onun şəhərin müxtəlif yerlərində obyektləri var. Biznesinə məşğuldur. Alır, fikir satır, alır, fikir satır. Amma mən fikir satmaq istəmirəm. Mən gələcəyim üçün, xəstələrim üçün çörək qazanmaq.
Gülşad xanım, çox üzr istəyirəm, gəlin hüquqşünası dinləyik. Xanım nə edir?
Yəni, indiki halda belə çıxır, yəni bələdiyyənin o sərəncamında olan bir top, yəni bələdiyyə qərar verir ona. Əgər bələdiyyə belə etməyibsə, xanım yəni ki, ona qarşı edilmiş ayrı seçkilikdən, qərəzli mövqədən çıxış edib iddia qaldıra bilər, yəni ya da yuxarı qurumlara şikayət edə bilər ki, həmin bələdiyyənin qanunsuzluğuna...
Yazmışam, ay xanım, Milli Məclisə də yazmışam.
Bəli, məhkəmədən də keçimsiz. Bəs xanıma alternativ başqa bir yerdə torpaq sahəsi icarəyə verilə bilər bu halda?
Əgər bələdiyyənin torpağında, mülkiyyətində varsa o cür torpaq verilə bilər. Yəni, xanıma təklif edə bilər ki, burada mümkün deyil, məsəl üçün sənə burada verilə bilməz, digər bir yerdə o xanıma təklif olunmalıdır, əgər xanım müraciət eləyibsə.
Aydın oldu. Gülşad xanım.
Bəli.
Başqa bir sualınız var hüquqşünasa?
Başqa bir köməyim var ki, kömək nə əliyə sor mənə?
O, təşəkkür edirik Gürşad xanım zəng etdiyinizə görə və keçirən forma gələn suallara. Möminə xanım yazır Zakatalladan. Salam, mən Azərbaycan vətəndaşlığından çıxmaq istəyirəm və Türkiyə vətəndaşlığını qəbul etmək istəyirəm. Bunun üçün nə etməliyəm? Xahiş edirəm, ətraflı məlumat verin. Buyurun.
Yəni, heç bir şəxs ümumiyyətlə qan suya görə vətəndaşlıqdan məhrum edilir. Amma o zaman əgər çıxmaq istəyirsə, bu zaman ərizə yazmalı, müraciət etməli və çıxmalıdır.
Kimə, hara müraciət etməlidir?
Əslində o Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət olunur. Çünki vətəndaşlıqdan o qəbul və ümidini eləyir. O Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət etməlidir.
Müraciət etməlidir. Bəs bu ümumiyyətlə bu vətəndaşlıqdan çıxma, tutaq ki, müraciət əsasında, müraciət müddətində nə qədər çəkir bu? Uzunmu prosesdir? Uzun prosedurlar var bunun?
Əslində elə böyük bir şey, sadəcə indi nəzərə alsaq ki, seçki vaxtıdır. Yəni seçkiyə ən azı 2 ay, 3 ay seçki, yəni indən sonra bir 2 ay, 2 ay yarım seçki ilə bağlı işlər gedəcək. Ona görə yəqin ki, bu hardasa bir 6 ay ərzində baxılacaq ən az.
Aha. Və bir də onu soruşardım sizdən ki, bu yazır ki, xanım vətəndaşlıqdan çıxıb Türkiyə vətəndaşlığını qəbul etmək istəyirəm. Bu qədər mi asan bir proses?
O Türkiyədə, yəni ümumiyyətlə heç bir ölkənin vətəndaşlığını qəbul etmək o qədər asan deyil. Orada yaşama müddəti olmalıdır. Yəni sən orada gedib qeydiyyata düşməlisən, müəyyən müddət orada yaşamalısan. Hətta mən bildiyim qədər Türkiyədə əmlakın da olmalıdır sənin vətəndaşlığa qəbul. Məsələn bizdə 5 il yaşayırsan, 5 il, yəni daimi 5 il yaşayırsansa, qeydiyyata düşmüsən Azərbaycanda, ondan sonra sənin müraciətinə baxılır və vətəndaşlığa qəbul etmək olar və yaxud olmaz qəbul edir. Amma əgər imtina edilsə, bunu əsaslandırmazlar. Amma Türkiyədə bildiyim qədər hətta əmlakın da olmalıdır sənin öz adına orada vətəndaşlığı almaq üçün. Yəni Türkiyədə bu bir qədər çətindir. İnanmıram xanım buradan. Yəni buradan vətəndaşlıqdan
çıxsa. Yəni bunun başqa bir variantı da budur ki, əvvəlcə
gedib qeydiyyata düşsün oradan, Azərbaycan vətəndaşlığına çıxsın.
Oranın vətəndaşlığını qəbul etsin, sonra
buradan çıxa bilər.
Azərbaycan vətəndaşlığı.
Bəli, Azərbaycan kimi vətəndaşlığı tanımır.
Bəli, yəni çıxa bilər. Yəni sonra müraciət edə bilər. Təşəkkür edirəm və əziz dinləyicilər 012 436 7742 xidmətinizdədir saat 8-ədək. Zəng edin. Efirə qoşulun, hüquqşünasa suallarınızı verin. Mais Kazımov xəttədir. Alo.
Bəli, bəli, istəyirəm.
Axşamınız xeyir, Mais bəy.
Hə, xanım, deməli 95-ci ildən bugünə qədər mən bir mənzildə yaşayıram. İndi buna mənzilə qarşı mənim iddiam var. O 95-ci ildə qanun olana, o qanun tənzimlənməlidir mənim orada yaşamam, yoxsa axır vaxtlar 2000-ci ildən sonra bir ayrı qanun qəbul edilir. Mən orada iddiam hansı qanunla tənzimlənir.
Buyurun. Xəttə qalın, zəhmət olmasın. Buyurun.
Yəni bu deyəsən bu suala səsləndirmişdik biz ya forma gəlir. Nəsə məsələ budur ki, əgər şəxs yenə deyim ki, onun vəziyyətini yüngülləşdirən hal varsa, əgər iddia indi qaldırılırsa, tələb indilsə, indi qanunvericinə uyğun olmalıdır. Yəni qanun indi nə deyirsə, 95-ci də əgər hadisə 95-ci də baş veribsə və o zaman tətbiq olunubsa, əgər vəziyyətini yüngülləşdirən hal varsa, o zaman bu qanun tətbiq olunur. Yəni indiki haldakı olan qanun tətbiq olunur. Yox, əgər sizin iddianız son zaman baş vermiş hadisə ilə bağlısa, onda avtomatik olaraq indiki qanun qəbul edir. Yəni qanunun əsas götürülməlidir.
Demək 95 yox, indiki qanun, elə mi?
Sizin iddianız nə ilə bağlı idi? Yəni mülkiyyətə nə istəyirdiniz? Onu bir dəqiqə aydınlaşdırın.
Deməli mənzil iddiası deyil, vaxtı ilə 95-ci ildə indiyənə kimi həm orada işləyirəm, həm də orada idarənin balansında olan binada yaşayıram.
Hə, siz onu özəlləşdirmək istəyirsiniz həmin?
Də, istəyirəm mənim o evə yaşamaq hüququm təmin olunsun. İndi mən məhkəmə iqtisadi incibatı məhkəmə mənim iddiamı təmin eləyibdi. Deyir ki, hə, sənin iddiam düzdür. Amma icra hakimiyyəti deyir ki, yox, 2009-dan sonra belə deyil, nə bilim, nəsəyir. Yəni, o son qanunu deyir, daha tətbiq eləyəcək.
Yox, icra hakimiyyəti məhkəmənin çıxartdığı qətnaməni icra etməlidir. Yəni, məhkəmə qətnaməsi müzakirə olunmur.
Yəni, məhkəmə qərar çıxarıbsa, o qərar icra olmalıdır. Məhkəmə, hər halda qanunlar...
Məncə, məhkəmə nəzəri, məhkəmə, üzr istəyirəm, icra məmurları ilə artıq iş görülməlidir.
Bəli, bəli. İcra hakimiyyəti niyə bura qarışır? Yəni, icra hakimiyyəti...
Proses verir, həmin o məhkəmənin qərarına.
O başqa məsələ. Cavab deyil, deməli, həmin qurumdur, yəni icra hakimiyyəti cavab deyil.
Apellyasiya verib.
Apellyasiya şikayəti verib.
O verir apellyasiya şikayətinə.
Əgər birinci instansiya məhkəməsi qərar veribsə, Azərbaycanda elədir ki, tendensiya çox müstəsna hallarda digər instansiyalar bunu ləğv edir. Amma nəzərə alsaq ki, cavabdeh də icra hakimiyyətidir. Yəni ona görə, amma düşünmürəm ki, məhkəmə o əgər olsaydı elə birinci instansiyadan onu tətbiq eləyə. Çünki ola bilsin müəllimin işlərində o qədər belə ədalətli.
Ancaq üzr istəyirəm, bu apellyasiya məhkəməsi yekunlaşıb artıq, qərarı var.
Xeyri, hələ apellyasiya məhkəməsi sentyabrın, oktyabrın 22-də olacaq. Mən istəyirdim ona qədər görün vəziyyət nətərdir.
Yox, hər bir halda məhkəmə artıq qərar verib, yəni öz qərarını bildirib, o qərardan şikayət verilsə belə, mən düşünmürəm məhkəmə, yəni apellyasiya məhkəməsi o iddianı təmin etsin, yəni şikayəti təmin etsin. Yəni müəllimin xeyrinə qalacaq, düşünürəm.
Amma yenə də bütün hallarda qərarı hakim verir, yəni biz hakimin yerinə...
Hər halda əvvəlcədən gözləmək lazım.
Təşəkkür edirik zənginizə görə və keçirəm forma gələn suallara. Bir dinləyici yazır. Deməli, çox üzr istəyirəm. Həsənova Elmira 2012-ci il tarixdə əlillik təyin olunmasına Həsənova Elmira adlı dinləyici yazdı. 2012-ci il tarixdə əlillik təyin olunmasına baxmayaraq bugünə kimi də müavinət təyin olunmayıb və bu işdə bizə köməkli göstərmənizi istəyirik. Buyurun, ümumiyyətlə bu 2012-ci ildə artıq bir ildən artıq vaxt keçib üstündən. Bu əlillik hansı müddətdə təyin olunur? Xanım?
Yox, artıq xanıma əlillik təyin olunubdur, sadəcə müavinət ala bilmir.
Daha doğrusu üzr istəyirəm, müavinət ala bilmir.
Müavinət ala bilmir, amma yəni məsələ budur ki, o həmin qurum hansı ki, yəni əgər regionlandırsa, yəqin ki, regionlarda biraz bu problemlər var, çünki yerli belə deyək də, sosial müdafiə fondları yaxşı işləmir, yəni bir qədər vətəndaşlara problem yaradır. Yaxşı olar ki, indiki halda müraciət eləsinlər, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna şikayət etsinlər daha doğrusu, ki, yəni bu alınmır bu müavinət, yəni ki, onlar bu regionları, həmin rayona göndərərlər ki, bu iş icra olunsun.
Və əlillik təyin olunan vaxtdan bugünə qədər o bütün müavinətləri ala bilər?
Bəli, almalıdır əslində.
Almalıdır, aha. Və təşəkkür edirəm, Günay xanım telefon xəttində Eldəniz Əbdürrəhmanovdur. Alo. Eldəniz bəy, eşidirik sizi.
Alo, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Eldəniz bəy. Buyurun, eşidirik sizi.
Mənim sualım vəkil xanımadır.
Buyurun.
Bu günləri mən Bakıdan öz idarə etdiyim avtomobillə yol gəlirdim. Bu pis saat Kürdəmir yolunda.
Eldəniz bəy.
Bəli.
Çox üzr istəyirəm, evdə radionun səsini aşağı edin, efirə düşməsin.
Bəli, eşidirəm.
Radionun səsini aşağı edin.
Bir saat Kürdəmir yolunda, mən idarə etdiyim avtomobillə gəldim. O, Tras salır da, birbaşa, iki tərəfi gedişdi, iki tərəfi gəlişdi. İndi orada məni əylədilər postdan. Mən özüm təqdim eləməmiş polis nəfəri. Yəni, mən bir qofu draftlar elədi. Məndən dedi ki, səhəb qol çıxır, nə bilim, getkinən evə gələcək. O, nə dərəcədə dördüm, mən qayıtdım, öz polis maşınına oturdum, qayıtdım, getdim həmən o pis saat yolundakı, burada hanı sən qoydun zınaq. Hanı burada radar zınaqı? Yəni bu yaşayış məndəqəsi deyil. Belə ki, iki tərəfi, iki gedişli, iki gəlişli, bu tras sayılır. Yəni biz belə bu savadlıqdan istifadə edib, bu xalqı, bu mücadatı, bu belə, nə bilim valla, mən başım çıxmadı bu hərəkətdən. Onu bizə də nə, 4 nişanlıqdan götürmüşəm. 0927.
Aydındır, Eldəniz bəy, xəttə qalın. Buyurun.
Yəni birinci təqdim etməməsinə görə hər bir şəxs, ümumiyyətlə hər bir polis əməkdaşı ilk öncə özünü təqdim etməli, vəsiqəsini göstərməli və ondan sonra baş vermiş, yəni pozuntunu qeyd etməlidir, yəni bildirməlidir şəxsə. Radara gəlincə isə radar işarələri olmalıdır. Ən azı həmin ərazidə harda varsa 150 metr ən azı 100-150 metr qalmış radar işarəsi olmalıdır ki, vətəndaş radar olduğunu, yəni bilsin ki, burada sürət gedməz və əgər radar işarəsi znakı yoxdursa, bu zaman o protokol yazıla bilməz. Mütləq yəni, işarə olmalıdır.
Yəni səhv yazılıb protokol.
Yəni mən belə başa düşdüm ki, hələ müəllimə sizə protokol yazılmayıb, düzdür? Sadəcə bildiriblər ki, evə göndərəcəklər.
Amma artıq xəbərdarlıq olunubsa, deməli göndərəcək.
Yox, göndərsələr belə, yəni sona kimi getmək və bildirmək lazımdır ki, həmin ərazidə əgər varsa işarə göstərsinlər, yoxdursa inanmıram ki, əgər işarə yoxdursa heç vaxt evə göndərmirlər. Yəni özləri buna getmirlər, göndərməyəcəklər.
Ancaq birdən göndərdilər. Yəni Eldəniz bəy zaman... həmin protokolu götürüb hara müraciət etməlidir?
Getməlidir baş polis idarəsinə və orada göstərməlidir ki, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinə orada göstərməlidir ki, bu həmin ərazidə hardakı saxlanılıb. Birincisi kobud rəftarı qeyd etməlidir ki, mənlə kobud rəftar edib heç bir deməli dövlət qulusunun dövlət qulusuna etik davranış qaydaları var. O heç bir halda vətəndaşa kobud davrana bilməz. Yəni ilk öncə özünü təqdim etməli, ondan sonra problemi araşdırmalı idi. Əgər birinci onu qeyd etməli, sonra eyni zamanda bildirməli ki, həmin ərazidə heç bir radar işarəsi yoxdur və buna görə mən bu protokolu qanunsuz hesab edirəm. Onda o zaman aydınlaşdıracaq həmin ərazidə var.
Ancaq üzr istəyirəm, sürücü Eldəniz bəy, siz protokol yazılanda onun imza olunan yerinə, məncə etirazını, imza atdığı yerinə sürücü etirazını yaza bilər.
Amma hələ heç bir protokol tərtib eləmədi.
Protokol tərtib eləmir. Bəs sizin evə göndərəcək. O düşür, yəni avtomobilin qeydiyyat olduğu.
Aydın, deməli bu əgər o ərazidə radar yoxdursa, bu
radar
protokol
yoxsa deməli heç bir halda protokol
etibarlı sayılmır. Və əgər belə bir protokol gəlsə, bu
yəni onlar protokol deyəndə onlar evə protokol göndərmirlər, sadəcə şəkil göndərirlər. Yəni o həmin kameradan çıxarmış şəkli göndərirlər və şəxsi çağırırlar ki, gəl burada bu cərməni ödə.
Eldəniz bəy, deməli böyük ehtimalla sizə heç bir şey göndərməyəcəklər. Əgər göndərsələr də bizim qaynar xəttimiz 4-6-77-41-dir. Əlaqə saxlayın, o göndərdiklərini bizə təqdim edin və araşdırın.
Bu Azadlıq Radiosunun məndə hər bir nömrəsi var. Yəni əlaqə saxlayın.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və sonuncu sualı oxuyuram. Yaşar Bakıdan yazır, məlumdur ki, oğul atasının qanuni vərəsəsidir. Bunun notarius tərəfindən təsdiqlətmək üçün hansı sənədlər təqdim edilməlidir? Buyurun.
Oğul atasının qanuni vərəsəsidir. Yəni, vərəsəlik heç bir sənədlə tətbiq olunmur. Yəni, əgər ata orada vərəsəlik kimi, bir vəsiyyətnamə üzrə vərəsəlik, bir qanun üzrə vərəsəlik. Əgər ata öləndən sonra, yəni, miras qoymayıbsa, əgər belə deyək də, vəsiyyətnamə yazmayıbsa, müəyyən müddət ərzində o miras açılır, yəni, haradakı qeydiyyatlarda, ondan sonra o vərəsə olur, qanun üzrə vərəsə. Əgər şəxs təkdirsə, vərəsə təkcə odur.
Ancaq biz bilmirik də, yazıb ki, oğul atanın qanuni vərəsəsidir. Ola bilsin ki, oğulun qızı da var. Yəni,
əslində qanun üzrə vərəsələr oğuldur, qızdır, arvaddır, ərdir. Yəni orada növbəli üzrə, gedir o vərəsəlik.
Təşəkkür edirəm sizə və axırıncı bir sual da oxuyaq. Qısa bir sual tapaq oxuyaq, bununla da yekunlaşdıraq. Mən deməli Bakıdan Nicat adlı bir dinləyici yazır ki, övladımın şəklini xarici pasportuma vurdurmaq üçün OVR-ə müraciət etdim, ancaq bildirdilər ki, yaxın günlərdə uşaqlara yeni xarici pasport veriləcək. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Bu yeni qəbul olmuş bir şeydir. Uşaqlar, hətta bir yaşında uşaqlara da pasport, xarici pasport veriləcək. Bu əslində yaxşı haldır. Yəni, artıq valideynlərin öz pasportlarına uşaqların şəklini vurmaq ehtiyacı.
Yəni, bundan imtina edilməsi əslində...
Yox, yəni, qanun veriləcək, bunu qəbul olun və bu tətbiq olunmalıdır.
Təşəkkür edirəm Günay xanım və əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Vəkil Sadının efirində hüquqşünas Günay İsmailov idi. Sizə də təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, efirə qoşulduğunuza və efirə çarəsi azadlıq radiosu.az ünvanımıza yazdığınıza görə. Zəng edin, hər zaman 4-6-77-41 qaynar xəttimiz xidmətinizdədir. Günün 24 saatı zəng edin, şikayətinizi, təkliflərinizi bildirin və hər cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısı qaynar xətt verilişində problemlərinizi efirdən çatdıraq. Təşəkkür edirik. Təqdimatçı mən Esmira Cavadova, sizinlə sağollaşıram.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıçı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.